Kolde Vinlager podcast. Det her afsnit, det bliver anden del af vores serie om vitikultur. Og i forrige afsnit, der snakkede vi om biologien bag vinplanten. Men nu så skal vi snakke om klimaerne, som jo også er med til at forme de mange forskellige vinstile. Så lad os bare komme i gang med det. Men hvis du ikke har lyttet til første del, så sørg for at gøre det først. Fordi det her, det er en direkte forlængelse af første del. Miljøforholdene i en vinmark, de spiller en vigtig rolle, når vins udtryk den bliver skabt. Og det her fænomen, det kan man også for terroir. Og selvom at terroir, det før kun har refereret til jordtypen i vinmarken, så bliver terroir nu mere bredt defineret. Så det omhandler nu også indflydelsen fra klimaet og topografien, altså landskabet, men også indflydelsen fra mennesker. Og nogle gange også sådan eksterne, altså biologiske faktorer, ligesom mikroorganismer og viruser. Altså, men ligegyldigt hvilken definition man bruger, så er den brede forståelse af terroir, altså at det er den her særlige kvalitet, som giver vinen en karakter af det sted, den kommer fra. Og det gør vinen til et mere interessant og mere unikt produkt. Og miljøet, det opfostrer ligesom vinplantens vækst og udvikling, fordi en vinplante, den kan jo ikke bevæge sig, så den er nødt til at tilpasse miljøet. Og de her tilpasninger, det viser sig ofte som forskel i druernes karakterer. Altså for eksempel ved en vinplante, der mangler vand, den vil udvikle en mindre krone, altså en mindre canopy, altså den her grønne vækst, og det giver så mindre skygge til druerne. Og det skaber så også en masse særlige karakterer for druerne. Men druer, der så har udviklet sig i solen, de udvikler flere fenolforbindelser, som jo også fungerer som en form for solbeskyttelse. Og dynamikken i modningen og indholdet af sukker og syre og tannin og smag, altså det her miljøforholdene er altså en indflydelse på. Og det er så også derfor, man siger, at vin typisk reflekterer det sted, hvor den er dyrket. Men klimaet, som vi jo snakker om i dag, det refererer til de mønstre og den samlede mængde varme og sollys og nedbør og vind, som der ligesom karakteriserer en vinregion. Og vejret, det er så et lignende koncept, men det bliver tit forvekslet med klimaet. Men vejret, det dækker over de samme egenskaber, men bare over en kortere periode. Så klimaet, det er altså det her langsigtede gennemsnit af vejret over tid. Og klimaet, det bliver så også inddelt i tre kategorier. Det har vi også snakket om før, fordi det er jo ligesom de her makro-, meso- og mikroklimaer. Jeg tror, vi snakker om det i afsnit 1, faktisk. Og makroklimaer, det er ligesom klimaet i en større region, altså et område, der kan række over hundredvis af kilometer. Og mesoklimaer, det er det er ikke så godt defineret mesoklimaer, men de dækker over mindre områder. Altså for eksempel en enkelt mark eller en region, som dækker over måske under 100 kilometer. Og som ligesom også måske får indflydelse fra lokale geografiske egenskaber, ligesom vandmasser eller topografien eller jordtypen. Og så er der mikroklimaer, og de dækker sig over det miljø, som man finder direkte omkring vinplanten og druerne. Så det er altså et meget, meget lille område. Og selvom at det selvfølgelig afhænger af, hvor vinmarken befinder sig, så får mikroklimaen altså også indflydelse fra menneskelige faktorer, fordi opbindingsmetoder og beskæringsmetoder, de spiller altså også en vigtig rolle i at forme det her miljø. Og det spiller altså også en undervurderet rolle tit. Og der er mange klimaer, som er uegnet til at dykke druer i, men der er så alligevel mange druesorter, som kan blive dyrket i en lang række forskellige klimaer og jordtyper. Altså Chardonnay gror for eksempel fint i flere forskellige regioner, fordi Chardonnay er også en sort, som værdsættes i flere forskellige vinstile. Men hver klima, det har dog sine egne unikke udfordringer. Altså druer, som gror i for varme regioner, de kan modne for tidligt, og de giver mindre smag og syre. Men druer, der gror i kolde klimaer, de kan så have svært ved at modne ordentligt. Og det har så også en effekt på smagen selvfølgelig. Og der kan også være risiko for sygdomme i våde klimaer. Men på den anden side, så kan alt for tørre klimaer, det kan give vandmangel, som så kan sætte en dæmper på vinplantens vækst. Og når man klassificerer klimaer, så betragter man mønstrene i temperaturen og i nedbøren, sådan så man kan få en altså sådan en ordentlig synopse af vejrmønstrene, og som de potentielle farer, som der kan være. Og det er ligesom bare en praktisk måde at sammenligne regionerne på. Men selvom at druer ofte associeres med middelhavsklimaer, så bliver nogle vinregioner så bedre beskrevet som maritime eller kontinentale, eller endda subtropiske. Så middelhavsklimaer og maritime klimaer, de er begge moderate. Og det vil så sige, at der er sådan en lille variation mellem sommer- og vintertemperaturerne. Og kontinentale klimaer, de har så en mere dramatisk temperatursvingning gennem året. Og så får man også de klassiske fire årstider. Og i middelhavsklimaer, der har man våde vintre. Og så får man kun lidt regn under vækstsæsonen. Men i maritime og kontinentale klimaer, der får man regn hele året rundt. Og af kontinentale klimaer, så er der jo for eksempel Bourgogne og altså Wachau i Østrig og også Mendoza i Argentina. Og Bordeaux og Hawke's Bay i New Zealand og Willamette Valley i Oregon, de er så maritime klimaer. Og Toscana og Barossa Valley i Australien og Stellenbosch i Sydafrika, de beskrives så bedst som middelhavsklimaer. Og selvom det er praktisk at sætte de her vinregioner ned i sådan nogle altså klimakasser, kan man sige, så skal man dog se de her forskellige klimaklassifikationer som et klimaspektrum, fordi de fleste regioner, de ligger altså et sted mellem, to klimadefinitioner. Men vinplanten, det er en tempereret plante, som altså kræver en hvileperiode, før knopperne de spirer. Så hvis et klima ikke har altså lave nok temperatur om vinteren, så er det altså ikke en region, som er egnet til vinproduktion. Altså tropiske klimaer har for eksempel kun små variationer i temperaturen gennem året, så her er det ikke oplagt at dyrke druer til vin. Men der er dog nogle subtropiske regioner, hvor man dyrker druer. Altså blandt andet i det østlige Australien og i Madeira-øgruppen og de kanariske øer også. Men druerne fra de her subtropiske klimaer, de bliver typisk brugt til at lave hedevin. Altså hvor effekten fra vinmarkedets placering, den nok er mindre vigtig end den indflydelse, som man får fra selve vinfremstillingen. Men i EU, der bliver vinregioner klassificeret i zoner, altså alt efter hvilket klima der er. Og de her zoner, de afgør sig også, om man må bruge nogle forskellige fremstillingsmetoder, altså som blandt andet chaptalisere, altså om man må tilsætte sukker til mosten, og så man må justere syreniveauet, og så sætte et minimumskrav til det potentielle alkoholniveau. Og Tyskland og Loire og Champagne og Alsace og Østrig, de hører så under zone A og B. Og her er det lovligt at, hvad kan man sige, berige altså vinene med 3% alkohol. Og så kan man også afsyre vinene, altså trække syre ud af dem. Men man må dog ikke tilsætte syre. Og Portugal og Sydspanien og Syditalien og dele af Grækenland også, de tilhører så zone C3B. Og de må gerne tilsætte syre, men de må dog ikke fjerne syre fra vinene. Og så må de også berige vinene i et mindre omfang. Og der er også noget, der hedder Köppen-Geiger-klimaklassifikationen. Og her der deler man regionerne op i 5 hovedgrupper. Og det er så tropisk og tør og tempereret og kontinental og polar. Og derfra så deler man dem ind i subgrupper, som er baseret på temperatur og nedbørsmønstre. Og i den her ordning, altså der bliver de fleste vinregioner så kategoriseret som tempereret. Men selvom det er et meget præcist og altså, veldefineret indeks, så bruger man dog sjældent, når man refererer til vin. Lad os så se på de her miljøfaktorer, som vinplanten udsættes for. Altså, forskellene i klimaerne, de kan koges ned til nogle få hovedegenskaber, som er fundamentale for vinplantens udvikling. Så det er varme, lys, vand og næring. Og hvis der ikke er nok af en af de her elementer, så kan vinplanten altså ikke producere druer. Og i ekstreme tilfælde, så kan den altså heller ikke overleve. Så lad os starte med temperaturen. Fordi det siges nemlig, at temperaturen det er plantens metronom. Altså varme, det driver ligesom plantens vækst og udvikling. Og mange af plantens metaboliske processer, den er altså også afhængig af temperaturen. Og i varme klimaer, så kan vinplanten gro og udvikle sig hurtigere. Og druerne, de modner altså også tidligere. Og vinplantens vækst, den sker altså også ved en temperatur på mellem 10 og 35 grader Celsius. Og så er det omkring 24 grader, hvor det er altså mest optimalt. Så ved lavere temperaturer, altså under 10 grader, så går planten i dvale. Og er temperaturen over de 35 grader, så kan væksten og modningen af druerne altså lukke ned, for ligesom at holde på vandet. Og i varmt vejr, der kan mikroklimaet omkring kronen på vinplanten, det kan faktisk være markant koldere end altså den omgivende temperatur, som der er. Og det er fordi, at vinplanten, den køler sig selv ned ved hjælp af transpirationen. Altså, hvis den altså er nok med vand. Og transpiration, det snakker vi også om i første del. Og det er jo så, hvor vinplanten, den udleder vanddamp ud i atmosfæren. Og det har ligesom en kølende effekt på mikroklimaet. Mikroklimaet, det er så her omkring vinstokken, omkring druerne. Det er meget, meget lille indgrænset eller indsnævret område. Men meget kolde temperaturer, det kan så også føre til skade på vinplanten. Og den kan også ende med at dø, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Men temperaturen har både en effekt på kvaliteten og kvantiteten af druerne. Og når vinplanten den blomstrer, så er temperaturen med til at afgøre, hvor mange druer, der vil udvikle sig i vækstsæsonen. Og også hvor mange glaser, som der udvikles i det følgende år. Og varmere temperaturer, det giver højere høstudbytter. Og vinplanten den udvikler sig også en større kapacitet for at kunne understøtte det her ekstra udbytte. Så ved at forstå en vinregions temperaturprofil, altså så både omfatter den samlede mængde varme og mønstrene i varmeakkumuleringen, så kan druedyrkerne altså bedre forudse, hvilke druesorter, der vil klare sig bedst på deres marker. Og de forskellige sorter, de har brug for forskellige mængder varme for at modne. Og man hævder jo tit, at de vine, der har højst kvalitet, de kommer fra de her marginale klimaer, hvor varmeakkumuleringen den er lige nok til at modne druerne. Og her der har vi jo de klassiske eksempler med altså Pinot Noir i Bourgogne og Riesling i Mosel for eksempel. Men temperaturen har altså også en indvirkning på smagsprofilerne. Så i varmere klimaer, der har man det med at altså producere mere frugtige vine med højere alkohol og lavere syre og blødere tanniner. Men der er så også en risiko for overmodning, hvis høsten den sker senere på sæsonen. Og i køligere klimaer, der kan vine så have lavere alkohol, højere syre og mere sådan astringerende tanniner. Og så får man mere sådan frisk, naturligt modnet frugt og krydrede noter også. Men det er dog kun i nogle år. Altså i andre år, der kan vinene altså også være umodne og simpelthen mange smag. Men man bruger så de her varmeindekser som en guide, når man skal vælge, hvilken sort man vil plante. Men man kan også bruge dem til at sammenligne klimaerne og estimere varmeakkumuleringen gennem vækstsæsonen. Altså som et produkt af temperatur og tid. Og i USA der bruger man også vinklerindekset, som jeg også har nævnt før her på podcasten. Og det bruger man til at kategorisere vinområder med en sammenlignelig akkumulering af growing degree days, som man kalder det, eller graddage i vækstsæsonen. Og de går så fra 1. april til 31. oktober på den nordlige halvkugle, og så omvendt for den sydlige halvkugle. Så en regions graddage, det udregner man ved at tage den daglige gennemsnitstemperatur minus 10 grader Celsius for hver dag inden for den her tidsperiode. Og så sætter man tallene sammen. Og grunden til, at man skal trække de her 10 grader fra for hver dag, det er fordi, at der sker meget, meget lidt vækst i skuddene, når temperaturen den er under 10 grader. Men man inddeler så regionerne i region 1 til region 5, hvor region 1 er så den koldeste. Og region 1 den kan altså kun klare at lave kvalitetsvin ud af druesorter, som modner meget tidligt. Så det er især hybriddruer, men også nogen vis vinifera druer, altså, som for eksempel Pinot Noir, som jo elsker de her marginale klimaer. Og så går det op til region 5, som er den varmeste. Og der kan man typisk kun have sådan en ekstremt stor produktion, hvor man også kun producerer altså middelmådige bordvin eller spisedruer. Så vinklerindekset, det er også nemt at bruge, men man tager bare ikke højde for længden på dagene, så man kan altså ikke bruge den i alle regioner. Så hvis man ikke kan bruge vinklerindekset, så kan man altså også bruge hocklingindekset, og det tager altså også højde for breddegraderne. Så det gavner altså at regne sammen på temperaturen. Men mønstrene i varmeakkumulering, det er altså også vigtigt. Så et moderat klima med en lang vækstsæson, det kan nemlig godt få den samme overordnede varmeakkumulering, som et varmere klima får en kortere sæson. Men det vil så have forskellige indvirkninger på de to klimaer. Altså, der er nemlig to vigtige koncepter ved varmeakkumuleringsmønstre. Og det er kontinentalitet, og så temperaturvariation gennem dagen, som ligesom betyder forskellen mellem dagtemperaturen og nattemperaturen. Og i varme klimaer, der er det typisk vigtigt med sådan, altså en stor temperaturvariation gennem dagen, altså hvis man gerne vil lave kvalitetsvin, fordi det holder jo både på syre og smag. Og i marginale klimaer, så kan varme nætter altså også hjælpe med at udvikle syren og smagen. Så kontinentalitet, det er så forskellen mellem sommer- og vintertemperaturerne. Og kontinentale klimaer, de har sådan nogle brede temperatursvingninger gennem året. Og her er der også større risiko for frost i foråret og i efteråret. Og kontinentalitet, det kan altså også vurderes ud fra at sammenligne gennemsnitstemperaturen på den varmeste og koldeste måned på året. Og en anden simpel måde at sammenligne regionerne på, det er også bare ved at kigge på gennemsnitstemperaturen i vækstsæsonen. Altså så af kolde klimaer, hvor gennemsnitstemperaturen den ligger på mellem 13 og 15 grader, der har vi blandt andet Mosel og Krimstal og Tasmanien. Og de mellemliggende regioner på mellem 15 og 17 grader, eller intermediate regions, det er blandt andet Bourgogne og Loire, og, hvor det er Speichers og Baden, og Tokaj i Ungarn, og Okanagan i Canada, og Willamette Valley og Coonawarra i Australien, Hawke's Bay i New Zealand også. Og så er der de varme regioner, som i gennemsnit er mellem 17 og 19,5 grader. Og det er så Bordeaux og Rhonedalen, også Piemonte og Rioja og Columbia Valley og Sonoma og Napa Valley. Curico i Chile også, og Margaret River i Australien. Så er der også hot regions, som i gennemsnit er mellem 19,5 og 22 grader. Altså hot regions, hvad skal man kalde på dansk? Hede regioner måske. Det er i hvert fald så altså blandt andet Korsika og Sicilien og Toscana og Jerez. Og Sturo og Madeira og Peloponnes i Grækenland. Mendoza også og Barossa og Stellenbosch. Og for alle de her regioner, så er der jo selvfølgelig nogle druesorter, som egner sig bedre end andre. Lys, det er alt afgørende for en plantes vækst. Altså lys til vinplantens krone, altså kanopien, det er også brændsel til fotosyntesen, som jo driver væksten og udviklingen. Og det skaber så også det sukker, som gør det muligt at modne druerne. Og antallet af blade på vinplanten, som altså bliver udsat for sollys, de afgør den her fotosyntetiske kapacitet. Så jo flere blade der er, jo højere kapacitet bliver der også til udviklingen. Og så bruger planten også mere vand. Men der skal omkring 12-16 blade til for at modne en drueklase. Og hvis der er sådan en pletvis soleksponering, så forbedrer det altså også kvaliteten og kvantiteten. Fordi knopper, der står i skygge, de er mindre frugtbare. Men skud, der får nok med lys, det får udbyrden til at stige i det følgende år. Og druerne, der står i skyggen, de modner langsommere. Altså hvorved druer, der får sådan direkte soleksponering, de kan opnå høje temperaturer, som så også kan forstyrre modningen. Altså, i 2017, der oplevede man fx sådan nogle store varmeudslag, hvor man også altså målte temperaturer på over 60 grader Celsius, altså på nogle soleksponerede druer i en vinmark i Napa Valley. Men selvom man lyset afgør mængden af fotosyntese, og dermed også sukkerproduktion i druerne, så er altså de andre funktioner inden for modningen, de er nok mere styret af temperaturen, altså ligesom altså nedbrydningen af syre og modningen af tanniner. Så det er altså mere med temperaturen og ikke lyset at gøre. Så lys, det er altså typisk vigtigt for smagsudviklingen. Altså lys, det stimulerer blandt andet produktionen af fenolforbindelser, ligesom antocyanin og tannin. Og det er jo afgørende for kvaliteten i rødvin. Og i Mendoza og Volpera del Duero for eksempel, der er der jo varmt og solrigt. Og den kombination af varme og sol, det vil jo give modne druer på grund af sollyset, men varme det vil så også formindske syren og tanninen. Men vinene fra Mendoza og Ribera del Duero, de er så kendt for både at være modne i det, men samtidig også være sådan kølige i udtrykket. Og grunden til det, det er jo fordi, at man jo er langt oppe over havets overflade i de her to regioner, typisk. Og der er temperaturen jo også lavere, men man får da også endnu mere sol. Så sollyset det sørger for, at fotosyntesen den producerer sukker til at modne druerne, og så får man også mere antocyanin og tannin, fordi at druerne danner nogle tykkere skaller som en altså form for solbeskyttelse. Og den lavere temperatur, som man har oppe i højden, den holder så på syren, og selvfølgelig også på tanninen. Og lyset, det fremhæver altså også smagen af TDN, altså den her genkendelige smag af petroleum, som man altså blandt andet finder i modnet Riesling. Men lys, det er også med til at nedbryde pyrosin, som jo blandt andet giver de her noter af grøn peberfrugt i Cabernet Sauvignon og Sauvignon Blanc. Så mens at soleksponering, det kan øge nogle smagskomponenter, så kan en stigning i temperaturen, det kan så resultere i tab af nogle andre smagskomponenter. Og så kan det også give formindsket syre, og det kan også give solskoldning. Så mængden af solskinstimer gennem dagen og intensiteten af lyset, det har altså en indflydelse på vinplanten og udviklingen af druerne. Og hvis vi finder fra stokke, dem siger, at man kræver mindst 1250 solskinstimer for at modne druer. Men regioner, der er længere op i højden, de har også længere dage, så de får så også flere solskinstimer. Og så er solens intensitet altså også størst, jo tættere man kommer på ekvator. Men intensiteten bliver altså også højere, når man kommer op i højden. Men skydække og forurening og røg, det kan altså også reducere mængden af den sollys, som når ned til vinplanten. Men hvad så med vand? Altså vinplanter, det er jo meget robuste planter. Og de har jo tilpasset sig en masse mekanismer, som gør, at de kan overleve. Og potentielt også trives i tørkeperioder. Og mens at sådan en moderat vandmangel eller vandstress, det er ellers godt for vinplanten, så har alle planter dog brug for vand til at gro og udvikles optimalt. Og vinstokke, de kræver generelt sådan mellem 25 og 76 cm regn under vækstsæsonen. Men det kan altså også blive nødvendigt med endnu mere, altså alt efter timingen af nedbøren og temperaturmønstrene. Og så spiller jordforholdene selvfølgelig også ind. Altså hvis man nu har en sandet jord, som ikke holder særlig godt på vandet, eller et varmt klima, eller marker med tæt beplantning, så kræver det alt sammen mere vand. Og unge vinstokke, de kræver også at få vand mere hyppigt end et fuldmoden vinstok. Fordi rødderne på de unge vinstokke, de er nemlig ikke udvikler sig nok til at komme ned og hente det vand, som der ligger lagret i undergrunden. Og så er der også mange regioner, som bare ikke får nok nedbør under vækstsæsonen. Så her er man altså også nødt til at kunstvande. Og for lidt vand, det kan forhindre væksten og udviklingen. Også minimere høstudbyttet og forsinke modningen. Og hvis der er meget vandstress, så lukker vinplanten sine spalteåbninger for at holde på vandet. Og det sænker så fotosyntesen og plantefunktionen. Og ekstreme tørkeforhold, det resulterer så i aflivning. Altså ikke aflivning, men afløvning, altså hvor bladene falder af. Og i sidste ende så dør planten så også. Men på den anden side, så kan våde forhold, det kan så resultere i alt for store udbytter og en langsom modning. Og det får også vinplanten til at producere en stor, frodig canopy. Men timing, det er altså også vigtigt. Fordi man vil gerne have en passende mængde vand tidlig i sæsonen, sådan så skuddene de kan nå deres fulde højde før ved raisonperioden. Og ved raison, det er der, hvor druerne de skifter farve. Og når druerne de er blevet dannet, så hjælper lidt vandstress med sådan at opretholde en moderat størrelse på druerne. Og så fremmer det altså også bare produktionen af fenolforbindelser, som jo er altafgørende for kvalitetsrødvin. Og omkring slutningen af sæsonen, så kan vandmangel give dehydrering. Men regn omkring høsten, det kan altså også få druerne til at hæve op og sprække. Og det gør så druerne udvandet. Og så ligesom også en åben invitation til sygdommen, fordi så står druerne jo bare med åbne kødsår. Så det mindsker tit kvaliteten, hvis man får regn sent i sæsonen. Det vand, der er tilgængeligt for vinplanten, det afhænger også af jordforholdene. Altså jord har nemlig en begrænset kapacitet til at holde på vandet. Så kraftig regnvejr, det kan lære en masse vand, men det er ikke nødvendigvis tilgængeligt for vinplanten, fordi noget af det bliver tabt gennem dræning eller afløb. Og i dybe jord, så gør sådan veludviklede og dybere rodsystemer, det gør det mere muligt for vinplanten at skaffe vand fra sådan, altså en større mængde jord. Så en jord, der ikke er så dyb, den er så mere begrænset i kapaciteten. Så den indflydelse, vandtilgængeligheden, den har på vinplanten og drueudviklingen, og altså især vinkvaliteten, det er altså en af de mest vigtige emner inden for viticultur i dag. Så ved at kunne forsyne vinplanten med lige den rette mængde vand, når den har brug for det, så håber druedyrkerne, at de kan forbedre vinkvaliteten og holde på de her dyrebare ressourcer. Så har vi jo også vinden, og den har en kølende og tørrende effekt, som også kan have en indflydelse på vinplantens udvikling. Altså vinden, den kan minimere risikoen for sygdom, fordi sygdom kommer jo typisk i våde klimaer. Så vinden, den tørrer planten. Men de kan så også kræve mere vand, fordi bladene, de lukker deres spalteåbning under blæsende forhold. Og det gør de for at holde på, på vandet, som bliver taget fra planten gennem transpirationen. Og det fører så også til mindre frodige vinplanter. Og i ekstreme situationer, så kan det altså også resultere i en forsinket udvikling. Altså, det er specielt svært at etablere en ny vinmark, som har altså meget blæsende forhold. Men i nogle tilfælde, så kan man sætte vinplanterne i ly for vinden, eller sætte læhegn op for at hjælpe med at beskytte de nye skud og blade. Og sammen med de her læhegn, eller windbreak, som det også hedder på engelsk, så kan man også bruge andre beskyttelsesmetoder i blæsende klimaer. Altså i Provence og Sydrhône, der kan rækkerne i vinmarken være plantet parallelt med den her stærke vind, som man ligesom oplever dernede. Og vinstokkene, de ser også trænet lavt ned mod jorden for at minimere de skader, som vinden kan give. Og på dele af den kaliforniske kyst, der har nogle producenter fundet ud af, at vinrækker, der er plantet vinkelret med vinden, de selv vil skabe et læ for vinden, og det giver så også et højere sukkerindhold. Og i regioner, altså ligesom Santorini i Grækenland og Lanzarote på de kanariske øer, der har de også udviklet en interessant vintræningsmetode, som beskytter mod vinden. Fordi her kan man nemlig plante vinstokken i, altså hvad der ligner bombekrater, altså et hul i jorden. Hojo hedder det også i Lanzarote. Og så sætter man altså også stenvæg om omkring vinstokken. Lad os snakke om de geografiske faktorer. For det første, så er der jo breddegraderne. Og druer til vinproduktion, de gror generelt mellem den 30. og 50. breddegrad. Altså på både den nordlige og sydlige halvkugle. Så imellem de her to breddegrader, der vil du så kunne finde alle de klassiske vinområder. Men ved lavere breddegrader, altså tættere mod ækvator, så får vinplanterne ikke den her dvaleperiode. Og i højere breddegrader, altså tættere mod polerne, så er der altså typisk for koldt til at modne druerne. Eller også er vinterfrosten bare for stor en fare for vinplanterne. Men intensiteten for både temperatur og sollys, den er generelt højere i de regioner, der ligger tættere på ækvator. Og dem længere væk fra ækvator, de har ofte altså kortere vækstsæsoner, men længere dage, som ligesom speeder væksten og udviklingen op. Og vinplanter i marginale klimaer, de kan også sætte deres lid til andre påvirkninger, som øger deres livskraft. Altså i højere breddegrader, hvor det er koldere, der er man for eksempel tit afhængig af, at man får varme fra vandmasser, og at vinmarken har en fordelagtig orientering, og at der også er strømme med varme vind. Men i lavere breddegrader, hvor der er varmt, så er det modsat. Og så er det en fordel, hvis man får en kuldepåvirkning, altså for eksempel ved at være oppe i højden, for eksempel. Så bakker og bjerge, det kan også skabe en markant klimatisk diversitet. Og den første relevante faktor, det er jo selvfølgelig højden, som har det med at få temperaturen til at falde, jo længere op man kommer. Men sollyset, det bliver også mere intenst. Så for cirka hver 100 meter, man kommer op i højden, så falder temperaturen med 1 grad. Og for cirka hver 150 meter, så får man, en 1% forøgelse af soleksponeringen. Og fordi at kold luft, det synker, så vil lavt liggende fordybninger, det vil fange den kolde luft, og det gør risikoen for frost større. Og tyngdekraften, det gør jo også, at jord og vand, det løber ned ad bakkerne. Så for foden af bakkerne, der er der typisk en dybere jord, og der er også mere tilgængeligt vand. Og det er typisk på midten af skråningerne, at man får de bedste betingelser for vinkvalitet. Fordi altså, her er der bare en ideel balance mellem jord- og vandforholdene. Og så er der også en gavnlig sådan luftstrøm, som forhindrer frost og sygdom. Og det mest kendte eksempel, det er jo skråningerne i Bourgogne, hvor Grand Cru-markerne ligger på midten af skråningen. Så øverst på skråningen, der har man Premier Cru-markerne, altså de næstbedste marker, og i midten der kommer Grand Cru'erne, og i bunden af skråningen, så bliver det igen Premier Cru, og så bliver det village-niveau for foden af skråningen. Og helt ned i dalen, der laver man så vin, som sælges under den helt almindelige Bourgogne-appellation. Og det er så de vin, som ligger lavest i Bourgogne-hierarkiet. Men højden spiller altså også en stor rolle i de variationer, der sker gennem dagen. Altså specielt i områder, som har det med at blive påvirket af havet. Altså de vinmarker, som ligger over invasionslaget. Altså invasionslaget, det er et luftlag i atmosfæren, som har en højere temperatur end det underliggende lag. Altså de marker, De har så en mindre miljømæssig variation i løbet af dagen. Men vinmarkederne ligger under invasionslaget. De varmer op i løbet af dagen og køler ned om natten. Altså nogle gange også ret drastisk. Og på nogle dele af en bakke, så er der også varmere og mere solrigt end andre dele af bakken. Altså skråningen eller hældningen, altså, det er så en vigtig faktor. Altså i Côte Rôtie i Nordrhône, der kan man fx få en hældning på 55 grader. Og i Mosel, der kan vinmarkedet have en hældning på 70 grader. Og dem opfatter man så også som de stejligste i verden. Men mens positionen af solen, den ændrer sig i løbet af dagen og året, så vil de her stejlere skråninger, de vil i gennemsnit opsnappe mest sollys. Og vinmarkene her, de har det altså også mere moden tidligere. Så det er igen derfor, at man ofte ser Grand Cru-markerne i Bourgogne på midten af skråningen, her på den stejligste og altså tidligst modende del af bakken. Og det er faktisk også af samme grund, at solpaneler bliver sat op med en hældning. Men vinmarkens orientering, det er så den retning, som vinmarken den vender. Og på den nordlige halvkugle, der får man mest sollys i løbet af dagen på de sydvendte marker. Og de er så også varmere, og de modner tidligere end de nordvendte marker, som har det med at være de koldeste. Og østvendte marker, de får så mere morgensol, som minimerer fugtigheden i den tidlige morgen. Og det reducerer så også risikoen for sygdommen. Og vestvendte marker, de får så soleksponering på altså det mest intense tidspunkt af dagen. Og det gør altså også risikoen for solskoldning større. Men historisk set, så foretrækker man de syd- og sydøstvendte marker på den nordlige halvkugle, fordi forholdene her, det gør det bare altså, lettere at modne druerne. Men det er dog ved at ændre sig, men det snakker mere om senere. Så på den nordlige halvkugle, der vil man gerne have vindmarker, der vender mod syd. I hvert fald lige nu. Men på den sydlige halvkugle, der er det omvendt. Så er det de nordvendte, som er de mest favorable. Der er også mange vinregioner, som har bjergkæder omkring sig. Og bjergkæder har det også med at have en side, som vender mod vinden. Og her oplever man mere vejr og nedbør. Og så er der også en læside, som vender væk fra vinden. Og her er der mere tørt og mere beskyttet. Og Alsace og Mendoza, altså, de er for eksempel begge beskyttet mod stigningsregnen fra de nærtliggende bjergkæder. Så her der får man relativt lidt nedbør. Og apropos vand, så ligger mange af de historiske vinregioner, de ligger også langs vandmasser. Og det gør de jo både fordi, at i gamle dage, der var det smart at have adgang til transportruter på vandet. Og så var der også grundvand, eller i hvert fald en stor kilde til at kunstvande. Men ligesom med bakkerne, altså hvis en vinmark ligger tæt på havet, eller en sø, eller en flod, så vil det også have en effekt på klimaet. Altså vand har nemlig en stor evne til at holde på varmen, fordi temperaturen den ændrer sig langsomt. Så på den måde, så modererer vandmasserne altså temperaturen på altså både dagligt, men også årligt basis. Og vand, det kan også reflektere sollys op til vinstokkene, som får dem til at modne tidligere. Og det er igen et fænomen, som især er vigtigt i altså det kolde klima i Mosel. Og luftstrømmene, som bevæger sig hen over vandet, det kan altså også tage kold eller varm luft ind i en vinregion. Og det skaber tåge og dis, som også reducerer mængden af sollys, som kommer ned til vinplanterne. Og nogle vigtige eksempler, det er blandt andet den kølende Humboldtstrøm ud for Chile, og Bengala-strømmen i Sydafrika, og Golfstrømmen, det varmer altså også meget af Nordeuropa, og det gør det så også muligt at modne druer i områder, som ellers ikke ville være egnet til det. Men fugtigheden, den er typisk også højere, når man er tæt på vand, og det giver en større risiko for sygdomme. Men nogle gange så er det dog nyttigt, fordi morgentågen, den hjælper jo med at udvikle ædelråddenskaben, som jo er altafgørende i de regioner, hvor man producerer vin, som er lavet på altså druer, som er ramt af botrytisvampen. Altså for eksempel i Sauternes og Tokaj og også mange rieslingvine fra Tyskland. Elefanten i rummet, det er klimaforandringerne. Og vinbranchen, den har det altså også med at være sådan ret fixeret på vejret, fordi vejret har jo en stor indflydelse på de variationer, som man ser i årgangene. Og derfor så opfatter man sig også druer som en mere sådan, altså på virkelig afgrøde, når man taler om klimaforandringer. Men industrien har altså også samlet detaljerede optegnelser, som altså illustrerer klimaforandringer over de næste 50 år. Og det inkluderer altså også varmeakkumulering og temperaturekstremer og nedbørsmønstre. Men i nogle områder, der er tørke og skovbrand, det er blevet mere udbredt end før. Og de her klimaforandringer, de kan altså også redefinere kvalitetspotentialet og vinstilen i de her klassiske vinregioner verden over. Altså, man ser det allerede ske nu. Altså, for eksempel var det sydlige England, altså det var ikke egnet til at dyrke druer. Men i dag, der laver man altså især mousserende vine, som konkurrerer med dem fra Champagne. Og klassiske regioner i Italien og Frankrig og Tyskland, de oplever nu også altså gode årgange mere regelmæssigt. Og sammen med effekterne af klimaforandringerne, så er der altså også sket markante ændringer over de sidste 50 år, de metoder, man bruger i vitikulturen. Så det har altså også været med til at ændre vinstilene. Altså det er ikke længe siden, at mange regioner de kæmpede med at modne deres druer ordentligt. Og derfor så udvikler man altså også nogle metoder inden for vitikulturen, som hjælper med at fremskynde den her modningsproces. Og de blev så vidt udbredt. Altså producenterne de udviklede en mere effektiv måde at arrangere vinplantens canopy på. Og så reducerede man også udbytterne, og man kunstvandede mindre. Og, så begyndte man også at bruge kloner og rodstokke, som modnede tidligere. Og man fjernede også sygdomsramte vinstokke, som forsinkede modningen. Så effekten af de her ændringer med altså modningen og vinstilene, dem skal man altså ikke undervurdere. Men i dag, der kigger producenterne altså efter metoder, hvor man kan trække modningen ud. Altså, man prøver at bremse den. Og de køligere vinmarker, som man førhen ikke var så interesseret i, altså ligesom de nordvendte marker, dem foretrækker man nok mere i fremtiden. Og nogle steder, der kigger producenterne der også på nye druesorter. Altså i Bordeaux er der for eksempel blevet indført nye sorter, som skal kunne hamle op med klimaforandringerne i fremtiden. Men vi er jo ude i den barske natur, så der er også mange farer på færre, når man dyrker druer. Altså for eksempel er der frost, som jo kan slå de unge skud ihjel. Og selvom de tabte skud typisk bliver erstattet af nye skud, så kommer der altså alligevel en forsinkelse på deres udvikling. Og de bærer typisk også mindre frugt. Og frost, som kommer i efteråret før høsten, det slår bladene ihjel. Og så kan vinplanten altså ikke fortsætte med at modne druerne. Og i sådan et scenarie, så bliver druerne altså ikke bedre. Og så skal de altså helst bare plukkes med det samme. Og de her frosttilfælde, de er så typisk et resultat af et invasionsslag, hvor kold luft omkring jorden det bliver fanget under den varmere luft. Men der er flere måder, hvor man kan reducere frosten på. Altså, for det første, så skal man jo selvfølgelig tænke over, hvor ens vinmark er placeret. Fordi kold luft, det samler sig i lavt liggende områder. Altså specielt i fordybninger i landskabet, hvor der ikke er nogen dræningsmuligheder. Og så bør man altså ikke vælge tidligt modne sorter, som er mere tilbøjelige til at blive ramt af frost. Og en anden faktor, det er luftcirkulation. Altså hvis man har dækafgrøder og planter, der gror på jorden mellem vinstokkene, altså vegetation mellem vinstokkene, så skal de klippes ned før frostsæsonen, sådan så der er bedre luftcirkulation. Men ellers kan man også bruge sprinklere, som varmer overfladen af vinplanten med nogle få grader. Altså det lyder ellers mærkeligt, fordi vandet vil jo dække altså planten i et lag af is. Men når vand det fryser, så frigiver det varme. Så længe at man konstant tilføjer vand under tilfælde frost, så vil temperaturen forblive lige over frysepunktet. Men man kan også bruge ventilatorer eller helikopter til at spille invasionslaget op. Og det opvarmer så også omgivelserne. Og varme det er selvfølgelig også et godt redskab. Så man bruger altså også varmeapparater og små bål til at opvarme mikroklimaet. Men der er mange områder, som har gjort det forbudt at bruge smudge pots, eller orchard heaters, som der hedder, fordi de fyrer nemlig med olie, så det er altså ikke godt for luftkvaliteten. Men ellers kan man også pre-prune vinstokkene eller præbeskære, og her der lader man vinstokkens spurs være lange, eller også kan man beskære sent. Og det offrer sig knopperne tidlig i sæsonen. Og ja, man ved så, at der bliver beskåret igen, så kan man så fjerne det plantevæv, som er blevet beskadet. Men hvis man kommer under minus 15 grader, så kan frosten om vinteren, det kan altså godt gøre skade på vinplanterne, der er i dvale. Og de metoder, som jeg lige nævnte, altså de hæver kun temperaturen en lille smule, så de er altså ikke gode nok til at beskytte mod den rigtig hårde vinterfrost. Altså de fleste vises vinifrastokke, de kan overleve indtil omkring minus 18 grader, men kommer man lidt under det, så risikerer de altså at dø. Og i regioner, hvor der er vinterfrost, så kan det være bedst, at altså plante kulderesistente sorter, ligesom Riesling og nogle hybrider også. Men ellers kan man også begrave vinstokkene hvert år, for ligesom at skabe isolering for planten. Og så afdækker man dem så i foråret. Men på det seneste, så er nogle producenter altså også begyndt at bruge en alternativ måde at frostbeskytte på. Altså nemlig ved at altså at dække vinstokkene i sådan geotermiske tæpper af geotekstil. Havl, det er også en trussel mod vinstokkene. Og de laver tit en masse lokale skader i altså de regioner, hvor havl er en risiko. Og det er blandt andet i nogle dele af Loire-dalen og Bourgogne og Bordeaux og Piemonte og Mendoza også. Og havlets indflydelse i en given vækstsæson, det afhænger så af, hvor intens altså havlet har været. Ikke? Og så har det også en betydning, hvor langt vinstokken er kommet i sin udvikling i sæsonen. Fordi havl, det kan nemlig fjerne hele skud. Og så kan det også virkelig lave skade på druerne og bladene. Og det reducerer så også kanepins kapacitet til at hjælpe med at modne druerne. Og nogle regioner, de er så begyndt at bruge net, som beskytter vinplanterne mod havlet. Men ellers kan man også bruge havlkanoner. Eller man kan fyre raketter op i luften, som bryder havlformationen op. Men der er mange vinmarker i dag, som ikke længere er egnet til vinproduktion. Og det er især på grund af vandmangel. Og ligesom med mange andre skadelige vejrfænomener, så er vinmarkens placering altså også altafgørende her, hvis man gerne vil undgå tørke. Men man kan jo selvfølgelig kunstvande, hvilket jo hjælper med at forbedre skaderne. Men det er bare ikke alle regioner, som tillader kunstvanding. Der er dog flere vinregioner i EU, som nu har fået lov til at kunstvande, hvis man oplever tørkeperioder. Men der kan godt være restriktioner på det her alligevel. Og altså de områder, der nu har fået lov til at kunstvande under tørke, som altså tidligere ikke måtte, det er blandt andet også Bordeaux og Bourgogne og Barolo og Barbaresco og Montalcino. Altså de store spillere i Europa. Men som jeg også nævnte i første del af den her serie om vitikultur, så kan man jo også bruge tørketolerante rodstokke, ligesom St. George og 110R og 140R. Altså, den kan man så bruge til at ligesom tilpasse vinstokken til det tørre miljø. Og et varmt og tørt miljø, det kan blandt andet give solskoldninger, som giver sådan en karamelliseret smag. Og så skaber det også dehydrering, som koncentrerer sukkeret og syren i druerne, og det giver så en rosineret smag. Og udover i de ekstreme tilfælde, så er der dog typisk ikke risiko for dehydrering først senere i sæsonen, hvor druerne begynder at bløde op. Men hvis man vedligeholder en beskyttende canopy, altså den her krone af blade og grønt vækst, så minimerer man så også risikoen for solskoldning. Men i områder, hvor det så ikke er muligt, så er flere og flere producenter altså også begyndt at bruge klæder, som skygger for solen, eller noget stof, som man hænger omkring druerne efter ved raisonperioden. Og det beskytter druerne mod dehydrering og solskoldning senere på sæsonen. Og i ekstreme tilfælde af varme, så kan man også bruge sprinklere til at køle ned, altså ved hjælp af fordampning af vandet. Og i Australien, der bruger nogle producenter altså også sådan en lærbaseret form for solbeskyttelse på druerne og canopyen, som så beskytter dem. Og her til sidst, så skal jeg også lige nævne risikoen for skovbrand. Fordi skovbrand, der sker tæt på vinregioner, det er altså også blevet et stigende problem. Men vinmarker, de fungerer dog tit som nogle brandbælter, fordi rækkerne de er jo typisk separeret af et ryddet område, som kan forhindre branden i at sprede sig. Så de har det altså ikke mere at brænde sig selv. Men røgen, det kan da optages ind gennem porerne i druerne eller i bladene. Og det kan så flyttes over til druerne på altså, hvilken som helst tidspunkt. Altså efter fruit set, altså når blomsterklasen den udvikler sig til en drueklas. Men det vil så få ren vinen med sådan en ubehagelig røgsmag. Det vil man jo ikke have. Og Nordamerikas vestkyst og meget af Australien og også nogle dele af Portugal og Spanien også, de har altså alle skulle lide under de her røgskader, som altså, der er blevet mere hyppige de seneste år. Og selvom forskere nu bruger mere energi på det her emne, så er der altså ikke nogen god måde at undgå det her fænomen i vinmarken på. Altså ikke nu, i hvert fald. Det var så anden del af den her serie om vitikultur. Og du skal glæde dig til fortællelsen i senere afsnit, hvor vi blandt andet kommer ind på jordens betydning, og om hvordan man får en vinmark op at køre, også hvordan en sæson i marken forløber sig. Så tryk abonner på podcasten, så du bliver den første, der kan lytte til de nye afsnit. Og så følg os på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du også vil have svar på nogle spørgsmål om vin, så bare skriv til mig på Instagram, fordi jeg svarer på alle jeres gode spørgsmål. Og så håber jeg også, at du får kommet i en af vores mange butikker landet over, hvor min kollega også kan til at hjælpe dig med din næste vinkøb. Jeg håber, du er blevet klogere, og så håber jeg også, at vi lyttes ved igen i afsnit 63 og Hold det Vinlager podcast.